Ողջույն, Սիվիլնետի եթերում Արցախյան դիտանկյունն է։ Այսօր խոսելու ենք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ իրականացված ռազմական ագրեսիայի ու դրա գլխավոր հետևությունների մասին։ Սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ հարձակում են իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության մի շարք բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ինտենսիվ արկակոծության են ենթարկվել Ջերմուկ, Վարդենիս, Գորիս, Կապան քաղաքները և մի շարք սամանային գյուղեր։ Երկու օր տևած մարտերի արդյունքում Հայաստանը ունեցել է նաև զգալի տարածքային կորուստներ։ Թողարկման նկարանման պահին հայկական կողմերի զոհերի ու անհայտ կորածների թիվը հասնում է 207-ի։ Ադրբեջանի կողմից իրականացված այս հարձակումը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո տեղի ունեցած ամենալուրջ ռազմական բախումն է։ Այս պահին իրավիճակը տարածաշրջանում շարունակում է լարված մնալ և ամեն պահի կարելի է ակնկալել ռազմական գործողությունների վերսկսում։ Այնուամենայնիվ նոր էսկալացիայի արդյունքում արդեն իսկ կարելի է որոշակի հետևություններ ու եզրահանգումներ անել։ Առաջին արձանագրումը, որը պետք է անել այս փուլում, այն է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերել ադրբեջանական ագրեսիան զսպելու հարցում։ Բացի այն հանգամանքից, որ ուկրաինական պատերազմի պատճառով Մոսկվայի ռազմական կարողությունները զգալիորեն նվազել են, ակնհայտ է նաև, որ Ռուսաստանը որոշակի կախվածության մեջ է ընկել թուրք-ադրբեջանական տանդեմից։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը կարևոր երկրներ են դարձել Մոսկվայի համար արևմտյան պատժամիջոցները մեղմելու ու դրանք շրջանցելու գործընթացում։ Ավելին, Մոսկվայի մոտեցումները հայ-ադրբեջանական համատեքստի կարևորագույն գործընթացներից մեկում կարծես թե փոփոխվել են և այժմ համընկնում են Բաքվի դիրքորոշման հետ։ Խոսքը ապաշրջափակման գործընթացի և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցին է վերաբերում։ Քանի որ Թուրքիայի հետ հարավային Կովկասի տարածքով ցամաքային կապի հաստատումը Ռուսաստանի համար առաջնահերթություն է դարձել, այն պատրաստ է ապաշրջափակումը իրականացնել ադրբեջանական պատկերացումներով, այսինքն Հայաստանի տարածքում դեֆակտո արտատարածքային միջանցք ստեղծելով։ Ադրբեջանի նոր ագրեսիան ցույց դրեց նաև Եվրամիության միջնորդական գործընթացի անարդյունավետությունն ու ձախողումը։ ԵՄ-ի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ջանքերով մեկնարկած գործընթացը ժամանակավոր կայունություն բերեց տարածաշրջան, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքով լեգիտիմացրեց Ալիևի ռեժիմը և ավելի համարձակ դարձրեց Ադրբեջանի նախագահին։ Այս փուլում ակնհայտ է, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանի վրա ազդելու որևէ լուրջ լծակ չունի։ Եթե նույնիսկ նմանատիպ լծակներ տեսականորեն գոյություն ունեն, ադրբեջանական գազից կախվածության մեծացման ֆոնին ԵՄ-ն հակված չէ դրանք կիրառել։ Այդ առումով կարևոր է, որպեսզի հայ-ադրբեջանական համատեքստում ավելի ակտիվ միջնորդական դերակատարություն ստանձնի ԱՄՆ-ն, որը ունի թե հայ-ադրբեջանական համատեքստում աշխատանքի փորձ ու ինստիտուցիոնալ հիշողություն, թե ադրբեջանին զսպելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմ։ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ակտիվացման նախանշանները արդեն իսկ երևում են։ Ամենայն հավանականությամբ կողմերի միջև զինադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հենց Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ սեպտեմբերի 19-ին տեղի ունեցել նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում Նյու Յորքում։ Վաշինգտոնը այս փուլում ամենօրյա ռեժիմով ջանքեր է գործադրում, որպեսզի ռազմական գործողությունները չվերսկսվեն։ Այնուամենայնիվ, այս ռազմական սրացումից հետո գլխավոր արձանագրումներից մեկը պետք է լինի այն, որ Հայաստանի կառավարությունը ձախողել է միանգամից մի շարք ուղղություններով և նախադրյալներ է ստեղծել ադրբեջանական նոր հարձակման համար։ Իշխող ուժը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո ոչ միայն չի կարողացել զինված ուժերի համապարփակ բարեփոխումների գործընթացի մեկնարկ տալ, այլև ձախողել է մինիմալ պայմաններ ստեղծել նոր ձևավորված առաջնագծում ծառայություն իրականացնող զինվորականների համար։ Կառավարությունը ձախողել է նաև զինված ուժերի սպառազինման գործընթացում։ Վարչապետ Փաշինյանը սեպտեմբերի 13-ին ելույթ ունենալով ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ սպառազինությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գումարներ առկա են ՀՀ բյուջեում, սակայն խնդիր կա երկրների հետ, որոնք պատրաստ են Հայաստանին զենք վաճառել։ Այստեղ եզրահանգումը հստակ պետք է լինի. Եթե սպառազինություն ձեռք բերելու համար գումարներ ունեք, սակայն չեք կարողանում ձեռք բերել անհրաժեշտ սպառազինությունները պետության համար ճակատագրական շրջանում, ուրեմն պարզապես ոչ կոմպետենտ եք և չեք համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնների պահանջներին։ Իշխող թիմի մյուս ձախողումը դիվանագիտական դաշտում է եղել։ Վերջին 6 ամիսների ընթացքում Փաշինյանի կառավարությունը այդպես էլ չի կարողացել հստակ դիրքորոշում որդեգրել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Այդ դիրքորոշումները անընդհատ փոփոխվում էին ադրբեջանական ճնշման ներքո։ Հայաստանի իշխանությունների փորձերը համապատասխանեցնել սեփական դիրքորոշումները միջազգային հանրության մոտեցումներին ևս որևէ արդյունք չտվեցին։ Այն միջազգային լայն կոնսոլիդացիան Հայաստանի շուրջ, որը վարչապետ Փաշինյանը խոստանում էր ապրիլին, այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ավելին, այդ ընթացքում արված մի շարք քայլեր ու հայտարարություններ անդառնալի վնաս հասցրեցին Հայաստանի շահերին ու դիրքերին։ Այս բոլոր ձախողումները բարձրաձայնելուց հետո պետք է սակայն ստեղծված իրավիճակում անել գլխավոր արձանագրումը։ Հայաստանը այսօր կանգնած է գոյաբանական վտանգի առաջ։ Միջազգային ու դաշնակցային լուրջ երաշխիքների բացակայության պայմաններում կա մեծ հավանականություն, որ Ադրբեջանը մոտ ապագայում ավելի լայնածավալ հարձակում կարող է իրականացնել, փորձելով օկուպացնել Հայաստանի ավելի մեծ մաս։ Այս փուլում խոսքը գնում է ոչ թե ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրելու կամ չստորագրելու, այլ Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու մասին։ Այսպիսի իրավիճակում ներքաղաքական բոլոր գործընթացները պետք է երկրորդ պլան մղվեն։ Միայն այս էգզիստենցիալ վտանգը հաղթարելուց հետո է թույլատրելի խոսել ներքաղաքական խնդիրների մասին։ Բոլոր ուժերը, որոնք այս փխրուն իրավիճակում ներքաղաքական ապակայունացման կգնան, լրջագույն հարված կհասցնեն հայոց պետականությանը։